15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregleda najvažnijih vesti. Zvanični Beograd priprema pismo Evropskoj komisiji zbog njenog stava da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti.
Nama je žao što je reč o Španiji, zato što je to naša prijateljska zemlja i mi podržavamo jedinstvo Španije, ali je Pandorina kutija otvorena.
U Kataloniji je u toku generalni štrajk zbog poništavanja referenduma i policijskog nasilja. Predsjednik Vučić s premijerima Bugarske, Grčke i Rumunije o saobraćaju i energetici. Poslanici Skupštine Srbije na prvom redovnom jesenjem zasedanju. Nobelova nagrada za fiziku Vajsu, Berišu i Tornu za opažanje gravitacionih talasa. Sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 23 stepena. Posle ocene Evropske komisije da je referendum o nezavisnosti Katalonije nelegalan i da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti, zvanični Beograd priprema pismo u kojem će toj instituciji postaviti niz pitanja. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da Kosovo nikako ne može biti izdvojen i specifičan slučaj i da je jasno da se radi o kršenju međunarodnog prava, isto kao i kada je u pitanju Katalonija. Ne očekuje se međutim da će zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova promeniti mišljenje. To ne očekuju ni analitičari sa kojima smo razgovarali, ali dodaju da Srbija mora da izrazi neslaganje sa ovakvim tumačenjima koja stižu iz evropskih institucija. Pripremila Đurđice Dragaš.
Ono na šta je Srbija upozoravala kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a većina zemalja Evropske unije to podržala, počelo je da se ostvaruje. Pandorina kutija je otvorena i Katalonija neće biti jedini slučaj, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. To što u evropskim institucijama različito gledaju na Kosovo i Kataloniju naziva licemernim i ne veruje da će biti promjena uprkos tome što će Srbija reagovati na stav Evropske komisije.
Oni su nas bombardovali zbog Kosova, pa neće oni sada da kažu mi smo pogrešili, ali obiće se sve to njima o glavu. Meni je žao i nama je žao što je reč o Španiji, zato što je to naša prijateljska zemlja i mi podržavamo jedinstvo Španije, ali je Pandorina kutija otvorena. Znači, na primjeru Kosova je rečeno moguće su jednostrani potezi i moguće, zavisit ćete onda od naklonosti velikih sila. To nema više međunarodnog prava. To je politika sila.
U promjenu stava onih koji su priznali kosovsku nezavisnost ne veruje ni predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Ne veruje međutim ni da će ocena Evropske komisije značajnije uticati na odnose Beograda i Brisela, mada ističe da je reakcija Srbije očekivana.
Ne treba očekivati da će Evropska unija ili pojedine zemlje Evropske unije, a pogotovo one Sjedinjene Američke Države koje stoje iza cele kosovske priče, da promene odluku. Ali ova cijela epizoda, ja ne vjerujem da će imati neki dugi efekat, to je sad evo desilo se sa Katalonijom i nije to naravno prvi put između Kosova i sada da se tako nešto desilo, pa ste vidjeli nije to imalo nekog posebnog efekta na naše odnose sa Evropskom unijom.
Politički analitičar Dragoljub Anđelković naglašava da Srbija mora da ukaže na nepravde koje su joj učinjene, a pismo Evropskoj komisiji vidi kao dobar uvod za ozbiljnije pregovore o Kosovu koji tek predstoje.
Srbija ne treba da zaoštri retoriku, Srbija treba da bude što argumentovanija u nastupu, ali ne treba da popuštamo radi odnosa sa Briselom. Znate, da su Srbi bili potpuno krotki i popustili 90-ih, ne je bilo ni Republike Srpske. Danas su okolnosti mnogo bolje za nas, u takvim okolnostima svakako mislim da Beograd racionalnom politikom ima kapacitet da zaštiti srpske nacionalne interese i namete srpsko pitanje kao celovito.
Podsjetimo, Evropska komisija saopštila je juče da katalonski referendum nije legalan, a port parol te institucije kasnije je objasnio novinarima da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti zato što je Španija članica Unije. Zbog toga je predsjednik Srbije sazvao hitan sastanak državnog vrha na kojem je odlučeno da Beograd Briselu uputi pismo u kojem će tražiti zvanično objašnjenje.
Kosovo i Metohija bilo je u središtu pažnje poslanika Skupštine Srbije koji su danas započeli prvo redovno jesenje zasedanje. Rad parlamenta prati naša Mirjana Nikolić. Miro, mnogo poslaničkih pitanja, dugo utvrđivanje dnevnog reda, zatim i pauza na sednici.
Tako je, iako je prema predlogu dnevnog reda trebalo odavno da počne rasprava o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i ostalim predloženim zakonima, dosadašnji deo zasedanja obeležila su poslanička pitanja koja su se upravo najčešće odnosila na pomenutu paralelu Kosovo-Katalonija. Tako je poslanik Demokratske stranke Balša Božović uz poziv za predsednika i premijerku pozvao predsednika i premijerku da kad se već pozivaju na dvostruke aršine međunarodne zajednice objasne svoje aršine za podršku Srpske liste Ramušu Haradinaju.
A koje to međunarodno pravo vam daje za pravo da ratnog zločinca koji je ubijao vaše sugrađane podržavate da postane predsednik vlade na Kosovu i Metohiji? I da li zaista mislite i kao predsednik Republike i predsednica vlade Republike Srbije da zaista ima iskrenog pomirenja između kosovskih Albanaca i kosovskih Srba ukoliko Ramuš Haradinaj ostane premijer vlade Republike Kosova uz pomoć Srpske napredne stranke?
Poslanik sa liste Srpske napredne stranke Marijan Rističević uzvratio je optužbama na račun Borisa Tadića i Vojislava Koštunice.
Zato što 2008. godine februara meseca nisu ništa preduzeli povodom usvajanja u Prištini albanske kosovske deklaracije o nezavisnosti. Također s tim u vezi njihova odgovornost je još veća zato što su menjali rezoluciju u Jedinim nacijama i ovlašćenja sa UMNIK-a prebacivali Neuleks i tako eliminisali iz procesa Rusiju i Kinu, koji su nam bili jedini prijatelji.
Posle poslaničkih pitanja prešlo se i na predloge za dopunu utvrđivanja dnevnog reda, koje vladajuća većina po pravilu odbija. Reakciju predsednice Skupštine Maje Gojković izazvao je lider Dveri Boško Obradović, koji je svoj predlog, pokazujući poveliki kamen, počeo recitujući pesmu Otadžbina Đure Jakšića, koja počinje sa "I ovaj kamen zemlje Srbije".
Donosim vam, poštovane kolege, narodni poslanici, kamen sa Kosova i Metohije.
Izvinite što ću vas prekinuti, jer to kamen.
Da.
Ne smete da unosite to u salu.
Kamen sa Kosova i Metohije.
Ne smete da unosite kamen u salu.
Ali ovo je iz pesme Đure Jakšića, Otadžbina, onaj kamen zemlje Srbije.
Verujem, ali ima u našim pesmama, ne možete to da radite. Molim vas, iznesite kamen. Pauza, ne, iznesite iz sale, pauza minut dok ne iznesete, nemojte, molim vas. Ima u pesmama i oružja, i noževa, i kamenja, i cigli, ne možemo to da dobiti.
Ne razumem zašto bi vam smetao kamen sa Kosova i Metohije.
Pauza da iznesete kamen.
Tako je bilo pre podne, onda u jednom trenutku određena pauza koja je trebalo da traje do 15 časova, međutim i dalje traje zato što trenutno nema kvoruma za odlučivanje. Očekujemo da uskoro Skupština nastavi rad i da utvrdi dnevni red.
Hvala. Iz Skupštine Srbije javila se Mirjana Nikolić.
Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, na kojem je trebalo da se razmatra aktuelna situacija na Kosovu i ulazak Srpske liste u vladu Ramuša Haradinaja, održan je bez kvoruma. Poslanici opozicije negodovali su jer se na sednici nisu pojavili poslanici vladajuće koalicije, ali ni predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpske liste. Oni su od predsjednika odbora Milovana Drecuna zatražili da zakaže novu sednicu kojoj bi prisustvovali svi oni koji su učestvovali u donošenju odluke da Srpska lista podrži vladu na Kosovu.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj traži brze i konkretne postupke u sprovođenju zakona o Trepči, kojem se inače Srpska lista u prošlom sazivu vlade oštro protivila. Prema tom zakonu, kosovska vlada je vlasnik 80% Trepče, predlaže se i zatvaranje pogona Trepča sever i formiranje novih, od kojih će jedna biti upravo na severu. Zamenik kosovskog premijera Dalibor Jeftić ponovio je stav Srpske liste da se zalažu za ekonomsko, a ne političko rešenje za Trepču.
Mi se protivimo tom zakonu, pozvali smo na dijalog oko ekonomskog rešenja u ime svih onih radnika na severu koji su inače protestovali kada je usvojen ovaj zakon. Sam premijer je rekao da je on spreman da razgovara na ovu temu, što je pozitivna stvar. Ono što će biti mogućnost jeste da se predstavnici menadžmenta severa uključe u jedan takav proces, da se uvaže njihovi stavovi i da se donese rešenje koje će biti praktično i izvodljivo na samom terenu, rešenje koje će biti u interesu svih radnika Trepče, kako na severu, tako i na jugu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Kataloniji je u toku generalni štrajk zbog grubog kršenja prava i sloboda tokom policijske akcije u sprečavanju održavanja referenduma u tom španskom regionu. Učestvuje više od 40 sindikata i udruženja. Dok katalonske vlasti tvrde da pravo na samoopredeljenje mora biti poštovano, španski premijer Mariano Rajoy insistira na očuvanju ustavnog poretka. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Barcelona je ponovo paralisana jer su metro stanice zatvorene, a neke od glavnih saobraćajnica blokirane. Protestu su se priključili studenti javnih univerziteta i škola, zaposleni u zdravstvu i ustanovama kulture, ali i klubovi španske fudbalske lige iz Katalonije. Svi su osudili vlasti u Madridu za nedeljne nasilne akcije policije.
Videla sam kako ljudi krvare, povređen mi je otac i nastavnik plesa. Te slike nikad neću zaboraviti. Znam mnogo ljudi koji nisu bili za nezavisnost, ali su danas na ulicama jer su besni zbog ponašanja federalne policije. Ljudi prosto ne mogu da budu mirni kad se nešto ovako dešava.
Španski premijer Mariano Rajoy odlučan je u zaštiti ustavnog poretka i interesa Španije, ali kaže da je spreman da razmotri i predloge drugih stranaka o rešavanju katalonskog pitanja. Iako je za obe strane kompromis najpoželjniji, najmanje je verovatno da će do njega doći, smatra Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije.
U Madridu se pevaju falangističke pesme iz građanskog rata, dok se u Barceloni pevaju anarhističke i komunističke, dakle oni su već potpuno u tom psihološkom stanju. Ove scene, dakle kada je policija tukla glasače, su homogenizovali Katalonce, u tom smislu da su i oni koji su bili možda kolebljivi ili čak protiv, sada za ocepljenje. Zato kažem da su separatisti odlično odigrali, evo sa neke, da kažem, marketinške tačke gledišta, ovaj dosadašnji deo posle.
Prema njegovim rečima, ishod je krajnje neizvestan, jer u globalnim tokovima odavno nema striktnih pravila ponašanja.
Ukoliko Katalonci budu imali mišiće da izguraju svoju stvar, oni će to uraditi. Ukoliko Španija bude imala hrabrosti da čuva ustavni poredak, bez obzira na pritiske koji su već počeli sa svih strana, oni će sačuvati državno jedinstvo. Dakle, pravila nema i ušli smo u jedan hopsijanski svet prava jačeg.
Podsećamo, do sada ni jedna zemlja niti međunarodna organizacija nije podržala nezavisnost Katalonije. Zbog održavanja referenduma koje su španske vlasti zabranile u tom regionu, Evropski parlament održat će sutra specijalnu debatu.
Još dve vesti iz sveta.
Broj žrtava napada u Las Vegasu povećan je na 59, a 527 ljudi je ranjeno. Napadač Steven Pedok ubio se pre upada policije, a u njegovoj kući u američkoj saveznoj državi Nevadi pronađeno je 19 komada oružja, eksploziv i nekoliko hiljada metaka. Iako je odgovornost za masakr preuzela Islamska država, policija smatra da je reč o individualnom napadu. Pripadnici antiterorističke jedinice francuske policije ispitali su 5 osoba uhapšenih u vezi sa improvizovanom eksplozivnom napravom pronađenom u subotu u jednom od elitnih kvartova Pariza, u blizini stadiona fudbalskog kluba Paris Saint-Germain. Ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je jedan od privedenih već bio na listi potencijalnih islamista.
Predsjednik Aleksandar Vučić otputovao je u Varnu, gde će se sastati sa premijerima Bugarske Bojkom Borisovom, Grčke Aleksisom Ciprasom i Rumunije Mihajlom Tudoseom. Teme sastanka, kako je ranije najavljeno, jesu unapređenje saradnje u oblasti saobraćaja, infrastrukture i energetike kao ključnih za privlačenje investicija i ekonomski razvoj regiona. To će biti jedan od prioriteta bugarskog predsjedavanja Evropskoj uniji u prvoj polovini naredne godine. Fiskalni savjet ostaje pri preporuci da penzije i plate u javnom sektoru ne treba da porastu više od 5%, a na ocene iz vlade da su strogi i konzervativni i da je prostor za povišice širi, odgovaraju da kriterijum za povećanje treba da budu privredni rast i inflacija. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović u našoj emisiji Talasanje rekao je da put do bržeg privrednog rasta vodi preko značajnog povećanja javnih investicija, dok urednica časopisa Ekonometar Radojka Nikolić upozorava da su rizik po budžet i dalje veliki nereformisani sistemi poput EPS-a, beleži Milica Rilak.
Čija računica će prevagnuti u donošenju odluke o povećanju plata i penzija, trebalo bi da bude jasno kada počnu pripreme za usvajanje budžeta za 2018. Ali na poruke iz nekih resora vlade da bi plate trebalo da porastu i za 10%, predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović odgovara da je formula za prihvatljive povišice jednostavna.
Mi očekujemo iduće godine rast oko 3% realno, ali i da će inflacija biti oko 2%. Znači, kad saberete te dve stvari, to je nominalno 5%. I plate i penzije upravo trebale da porastu onoliko koliko bi i privreda porasla.
Na pitanje zašto je Savet ublažio stav kada je reč o povišicama, Petrović odgovara da je politika štednje dala rezultate.
Razlog je u tome što se posle ove tri godine konsolidacije suma penzija u odnosu na ekonomski proizvod zemlje i ukupna suma plata u javnom sektoru se približile ekonomskoj snazi zemlje.
Ove godine je međutim podbacio privredni rast, pa umjesto očekivanih 3 do 3,5%, MMF danas povećanje bruto domaćeg proizvoda Srbije procenjuje na oko 2,3%. Jedan od razloga je izuzetno loša godina za elektroprivredu, ali urednica ekonometra Radojka Nikolić upozorava da su problemi u poslovanju EPS-a vidljivi duže vreme i skreće pažnju na podatak da je prošle godine ta kompanija proizvela 37 milijardi kilo časova struje, a za naplatu fakturisala značajno manje, 27 milijardi kilovat časova.
Čekajte, šta se dogodilo sa tom gotovo jednom trećinom? Kako to nije fakturisano? To nekome nije naplaćeno. Šta su to, tehnički gubici? Dakle, to je samo jedan od primera na koji način ti veliki sistemi mogu da progutaju veliki novac, a s druge strane da ne ostvarimo napredak upravo zahvaljujući tome što nisu dovoljno pripremljeni, organizovani i što neefikasno rade.
Fiskalni savjet inače procenjuje da će ovogodišnji privredni rast Srbije biti najviše 2%, što je duplo manje od proseka u regionu. Utoliko je, kažu, važnije da država pojača javne investicije, ali i reformu privrednog ambijenta.
Za kupovinu Galenike stigle su dve ponude do isteka tenderskog roka, ali će se razmatrati i ponude koje su do tada poslate poštom, rečeno je u vladi Srbije. Tendersku dokumentaciju otkupilo je 9 kompanija. Politika piše da je ponudu dostavila švajcarska firma Amicus. Otvaranje ponuda zakazano je za sutra, a početna cena na javnom nadmetanju je 1 euro uz obavezu kupca da uplati 25 miliona evra za pokriće bankarskih dugova te kompanije.
Rok za slanje ponuda za koncesiju za Beograd aerodrom Nikola Tesla produžen je do 23. novembra, objavljeno je na sajtu tog preduzeća. Vlada i aerodrom treba do 23. oktobra da dostave konačnu verziju nacrta ugovora o koncesiji. Koncesija se daje na rok od 25 godina, a neće moći da je dobiju kompanije koje upravljaju aerodromima u radijusu od 450 km od Beograda.
Otpravnik poslova ambasade Hrvatske u Beogradu pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, gde mu je izrečen oštar protest zbog reakcije zvaničnog Zagreba na otkrivanje spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu. U razgovoru je izražena posebna zabrinutost zbog činjenice da Hrvatska nije napravila nikakav ozbiljniji pomak u distanciranju od rastućeg trenda rehabilitacije nacizma i revizije istorije. Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković posjetila je članove udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Ova posjeta spomen sobi u zgradi Beograđanke, međutim, iako samo jedna u nizu sličnih, dobila je posebne razmere zbog odnosa tužiteljke prema novinarima pozvanim da isprate događaj. Naime, ona je svoju posjetu uslovila odsustvom novinara. Predsjednik udruženja Simo Spasić kaže da je tužilaštvu još juče rečeno da mediji prate svaki događaj u spomen sobi i da će tako biti i ovog puta. Udruženja novinara oštro su osudila ponašanje republičkog tužioca. Pripremila Marina Bajić.
Današnja poseta spomen sobe u zgradi Beograđanke bila je prva poseta Stanojkovićeve porodicama kosmetskih žrtava. Na događaj su uredno, na vreme, bili pozvani i novinari, ali kada su došli, umjesto tužiteljke pojavio se zamenik Mijoljub Vitorović, koji ne samo da je odbijao da uđe u sobu gde su novinari, već je bio izričit da Stanojkovićeva neće ući u zgradu sve dok novinari iz nje ne izađu. Novinari su tražili obrazloženje od predsjednika udruženja porodica Sima Spasića, koji je rekao da je udruženje još juče obavestilo tužilaštvo za ratne zločine da su svi njihovi događaji javni i da se na to do sada nije žalio ni jedan zvaničnik.
Šta je tajna u sastanku tužioca?
Nema tajne tu. Jedino su oni rekli da ne budu u mediji. Kaže, ona je rekla doći i kaže, ali bez prisutnog medija. Ona hoće da se vidi u spomen sobi sa policama, ne sa medijima. Ja rekao, to možete u vašoj zgradi da date uslove kao što dajete uslove godinama.
tek posle molbi članova porodica žrtava novinari pristaju da izađu iz zgrade, ali uz konstataciju da tužilaštvo za ratne zločine odavno sa medijima ne komunicira i da je Stanojkovićeva samo nastavila tu tradiciju jer se od maja, kada je postavljena na mesto tužioca, nijednom nije javno obratila. Takvo ponašanje je neshvatljivo i neprihvatljivo, kaže predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.
Svi javni funkcioneri, uključujući tužioce, moraju da budu otvoreni prema medijima i da im daju izjavu u vezi sa svojim radom. To se odnosi na tužiteljku za ratne zločine i pogotovo na nju, pošto se bavi takvim poslom koji zahteva stalnu pažnju javnosti. Stoga nije dobro da neko ko je na toj funkciji izbegava svaki kontakt sa novinarima i da traži da se oni udalje iz javne prostorije.
Istog mišljenja je i Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Naravno, moguće je napraviti i neki sastanak na kojem nema novinara i to je sasvim prirodno, ali kada se već najavi, kada se već organizuje sastanak, onda je zaista neprimereno da se prečavaju novinari da isprate to na odgovarajući način. U tom smislu je napravljen, da tako kažem, prekršaj.
Stanojkovićeva je u maju na funkciju došla glasovima Komisije državnog veća tužilaca. Tada je obrazloženo da je još u junu 2016. dobila najveći broj bodova od 5 kandidata za tužioca za ratne zločine. Za predloženi program rada i unapređenje tužilaštva Stanojkovićeva je od mogućih 20 bodova dobila 19,6. Polaganju njene zakletve u Skupštini prisustvovali su i ministarka pravde i predstavnici državnog veća tužilaca, ali danas ni od ministarke, ni od veća nismo uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje zašto Stanojkovićeva odbija svaku komunikaciju sa novinarima.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je pod pretnjom novčanog kažnjavanja pozvao više javno tužilaštvo u Beogradu da u roku od 2 dana novinarki portala Pištaljka dostavi informacije u vezi sa predmetom koji se vodi protiv gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Poverenik je naložio da se dostavi broj predmeta, zbog kojih krivičnih dela se vodi, u kojoj je fazi, koje radnje je tužilaštvo preduzelo, da li i kada je Mali saslušan i šta je tužilaštvo preduzelo povodom izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije iz avgusta 2016.
Slušate novosti dan. Gradskom zavodu za javno zdravlje prijavljeno je 135 dece sa stomačnim tegobama iz 4 beogradske osnovne škole, a zbog mogućeg trovanja predloženo je da se privremeno školama obustavi catering firme koja snabdeva te školske kuhinje hranom. Epidemiolog Biljana Begović-Vuksanović kaže da su obolela deca sa blažim simptomima i da nema informacije da je neko dete zadržano na bolničkom lečenju. Uzrok tegoba dece iz škola Vojvoda Mišić, Radojka Lakić, braća Baruh i Veljko Dugošević znaće se posle laboratorijskih analiza. Studentsku praksu do sada su organizovali pojedinačni fakulteti, dok bi od sljedeće školske godine trebalo da se primenjuje jedinstven model pod nazivom Moj grad, moj izbor, moja karijera. Predlog tog koncepta predstavljen je na okruglom stolu u Beogradu, a slične rasprave će se narednih nedelja održati i u drugim univerzitetskim centrima u Srbiji. Studenti koji su pohađali ranije programe praktične obuke kažu da su im ta iskustva bila dragocena. Pripremio Milenko Marković.
Đorđe Trnčić studira fakultet za turistički i hotelijerski menadžment. On smatra da mu je praksa koju je prošao bila višestruko korisna.
Bez prakse jednostavno kao na brodu bez kormila. Radio sam praksu u jednom beogradskom hotelu i nakon te prakse vratilo bi se volje da idem na predavanje, što je najbitnije. Jer onda ono što se čuje na predavanjima se ukombinuje i upotpunije sa tim što sam doživio na praksi.
Praktična obuka je do sada bila prepuštena fakultetima koji su je organizovali sa manje ili više uspeha. Prve korake ka stvaranju jedinstvenog modela studentske prakse učinio je Univerzitet u Beogradu, kaže rektor profesor dr. Vladimir Bumbaširević.
Mi smo još 2006. godine osnovali Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata. Tokom godine u saradnji sa kompanijama centar organizuje i jedan broj masovnih konkursa za sticanje radnog iskustva. Do sada je oko 1800 studenata dobilo priliku da prvo radno iskustvo stekne u organizacijama čiji je osnivač grad Beograd. Još bih pomenuo i stručnu praksu u javnom preduzeću Telekom Srbija, gde od 2013. godine studenti različitih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu stručnu praksu obavljaju u kompanijama Telekoma.
Projekat jedinstvenog modela studentske prakse podržala je i Privredna komora Srbije. Direktorka Centra za edukaciju PKS-a Mirjana Kovačević je rekla da je studentska praksa korisna za privredu, ali i za studente.
Jedno istraživanje je pokazalo da samo 3 do 5% mladih ljudi će pokrenuti samostalni posao ukoliko tokom školovanja nisu bili u prilici da steknu neko radno iskustvo. Ali u onim sredinama u kojima jesu sticali to radno iskustvo, čak 15% do 20% mladih ljudi po završetku svog školovanja pokrenuće sopstveni posao.
Privrednici očekuju da studentska praksa poboljša osposobljenost akademaca i mogućnosti njihovog zapošljavanja posle fakulteta. Jedinstveni nacionalni model bi pomogao i da privreda rastereti svoje kapacitete i smanji troškove poslovanja.
Akademik i profesor međunarodnog prava Tibor Varadi ustanovio je program stipendija izuzetnosti za studente master i doktorskih studija i u fond priložio svoja sredstva od 100.000 dolara. Na taj način, kako kaže, pokušava da pomogne drugima onako kako su njemu pomogli u životu. Za stipendije mogu da konkurišu studenti koji su prvi put upisani na akreditovane akademske master studije u Srbiji, kao i oni koji se upisuju na drugu godinu, a koji su na mađarskom jeziku završili osnovnu i srednju školu.
Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je za rad na gravitacionih talasa, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauke u Stokholmu. Nagrađeni naučnici Rainer Weiss, Barry Berish i Kip Thorne iz observatorije LIGO potvrdili su teoriju postojanja tih talasa koje je pre jednog veka predvideo Albert Einstein.
Kultura. Nova predstava pozorišta na Terazijama Fantom iz opere posle 6 mjeseci rada spremna je za premijeru. Naša Marina Nikolić prenosi detalje o dugo čekanom mjuziklu.
On živi sakriven u mračnim prolazima parijske opere. Razotkriva se tek kada beznadežno zaljubljenu mladu opersku pevačicu, opsednut ljubomorom, stupi na scenu. Prvo kao roman, pa nemi horror film, postao je musical Andrea Lloyda Webera. Taj fantom iz opere igra se neprekidno 3 decenije u 35 zemalja sveta na 15 jezika. Videlo ga je, kažu, oko 140 miliona ljudi, a među brojnim priznanjima su 7 Tonija i 3 nagrade Olivije. Kao jedinstveni spoj opere i mjuzikla za pozorište na Terazijama, Fantom iz opere do sada je najzahtevniji projekat, kaže reditelj Jug Radivojević.
Osim procesa i izbora ljudi, bilo je jako važno prepoznati taj stil igre i nekako ga dosegnuti, i zato smo se naravno i odlučili za saradnike koji su bili jako motivisani da ovako složenu materiju izguraju do kraja.
U najbliže rediteljeve saradnike spadaju koreograf Konstantin Kostjukov, scenograf Aleksandar Denić, kostimograf Tatjana Radišić i dirigent Vesna Šouc. Ona nam obećava nov, raskošno romantičan zvuk orkestra pozorišta na Terazijama.
Osnovna tačka, muzička tačka ovog dela, to su snažne emocije koje imaju jednu amplitudu od ultralirskog do apasionato dramskog.
Musical Fantom iz opere postavlja izuzetno teške muzičke zadatke pred sve tumače glavnih uloga. Glumci pozorišta na Terazijama Slobodan Stefanović i Nikola Bulatović, obojica u alternaciji za ulogu Fantoma, prevazišli su, kažu, sopstvene mogućnosti. Pored nosilaca naslovne uloge u predstavi igraju Marta Hadžimanov i Mirjana Matić u ulozi Kristin. Sve glavne uloge imaju duplu podelu, pa su premijerni datumi u pozorištu na Terazijama za Fantoma iz opere 7. i 10. oktobar.
Novostima danas sada i o sportu. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je srpske odbojkašice posle osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu i Gruziji. Slobodan Maletić.
Prijemu je prisustvovao Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a delegaciju Odbojkaškog saveza Srbije predvodio je predsjednik saveza Zoran Gajić. Milena Rašić, kapiten reprezentacije, predala je predsjedniku Srbije fotografiju šampionke Evrope iz Bakua. Tom prilikom predsjednik Vučić je istakao da su odbojkašice obradovale naciju, a selektor Tezić je ukratko opisao završnicu šampionata.
I mnogo više od onoga što ste ljudi mogli da vidite na ulicama, obradovali ste naciju. Video sam da ste svi zeleni prenos. Vaša finalna utakmica je, mislim, bila najgledanija tog dana. Ništa nije moglo da vas pretekne i pobedi.
Kako je odmicalo prvenstvo, onda ne samo mi, nego svi koji su bili tamo, koji su pratili, koji su igrali, svi su bili prvo sigurni da sigurno, koliko je to moguće, naravno da će Srbija i Holandija igrati finalu.
Kako je predsjednik Vučić naglasio, zlato odbojkašica veliko je zbog sportskog uspeha, ali i promocije zemlje, posebno što je odbojka popularna u protestantskim zemljama Holandiji i Skandinaviji. Tom prilikom je i podsjetio da je od 2000. do 2013. godine osvojeno ukupno 117 medalja na velikim takmičenjima, a u posljednje 4 godine 126.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Eko.
U Beogradu trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 24. Vrijeme sutra.
Ujutro na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Tokom dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu sutra pretežno sunčano, ujutru 12, tokom dana temperatura 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.